6 фестывальных дзён падораць гледачам 11 спектакляў беларускіх драматургаў. Выступяць і замежныя калектывы, расказвае начальнік галоўнага ўправлення дзяржаўных спецыяльных праграм і прафесійнага мастацтва Міністэрства культуры Ірына Дрыга.
Цікава для нас прасачыць эвалюцыю гэтага фестывалю. Калі ў 15 годзе пераважалі ўсё ж такі п'есы класічных беларускіх аўтараў, то зараз гэта вельмі для нас прыемна. Пераважную большасць складаюць п'есы сучасных беларускіх аўтараў. Калі некалькі год таму мы гаварылі аб тым, што фестываль павінен зацвердзіць, паказаць, што беларуская драматургія ў прынцыпе існуе, то зараз он проста паказвае панараму развіцця беларускай драматургіі, якая ўжо пераходзіць межы нашай Беларусі, нашых тэатраў і распаўсюджваецца па свеце. І другая цікавая з'ява і прыемная з'ява для ўсіх, хто займаецца беларускай драматургіяй, хто стварае п'есы, хто іх ставіць, хто іх ацэньвае. Гэта рост цікавасці да беларускай драматургіі не толькі ў нашай краіне, але і ў свеце. У гэтым годзе было 27 заявак, прычым гэта былі не толькі беларускія тэатры, а тэатры з Расіі і Украіны. То есть адборачнай камісіі было з чаго выбіраць.
У праграме фестывалю творчая лабараторыя, цэнтр беларускай драматургіі і цэнтр эксперыментальнай рэжысуры правядуць чытанні п'ес сучасных аўтараў, лекцыі, прэзентацыі і майстар-класы па тэатральнай крытыцы. У фінале лабараторыі абяруць адну з п'ес, якая ўводзе ў рэпертуар Магілёўскага абласнога тэатра імя Дуніна Марцынкевіча ў Бабруйску. Працягвае кіраўнік цэнтра эксперыментальнай рэжысуры Тацяна Траянович.
З 15 года мы работаем з даным тэатрам на даным фестывалі. Привозім чыткі п'ес по прызведзенні беларускага аўтара. Эти читки у нас проходят в форме режиссерских эскизов. Очень приятно нам сказать о том, что с помощью нашей лаборатории запущена более активная и интересная работа малой сцены. Одна читка перерастает в спектакль. Так, в 2015 году это была читка пьесы «Лондон» режиссер Елена Силутина. В последующем 2017 году это был спектакль по пьесе Виталия Королева «Москва Дримен» режиссер Алексей Кузьмецкий. Мы надеемся, что как минимум один эскиз. На самом деле мы рассчитываем, что будет больше, два эскиза, возможно, будут приняты руководством для дальнейшей работы. На этой лаборатории у нас будут интересные мастер-классы Алексея Стрельникова, это кандидат искусствоведения, сотрудник Центра экспериментальной режиссуры, который будет проводить мастер-класс для журналистов. Также у нас интересная лекция Анастасии Васильевич и Ксении Дубовской.
Фестиваль открывает постановка Национального академичного драматичного театра имя Якуба Колоса «Симон Музыка». Мелодия порванной струны, так вызначают жанр створальники, рассказывая об выпробованиях на шляху творцы или тутенника. Сучаснае прачытанне славутага твора прапануе рэжысёр Міхась Краснабаяў.
Сымон гэта і творчы, канешне, чалавек, але і чалавек, які праходзіць сваё выпрабаванне лёс. І мы з ім развітваемся ў вельмі трагічны момант, калі па нашай версіі гіне Ганна. Ён жа перад выбарам, праз усю паэму, усе ж хочуць яго перарабіць на свой капыл. Застацца самім сабой гэта наогул у жыцці самае складанае.
Журы вызначыць найлепшы спектакль, жаночую і мужчынскую ролі, сцэнаграфію, рэжысуру і п'есу сучаснага аўтара. Вынікі фестывалю падвядуць 6 лістапада. Даніл Шейка для канала Культура.